blaðsja 39. Hann var nær dauða en lífi úr sulti, loksins þegar þeir komu aftur heim í Áskarð. Nokkrum dögum seinna fór hann að heimsækja Iðunni. Hún sat inn í stofu og var að pússa eplin sín. Ég vil ekki að rík og kusk falli á þau, sagði hún. Kannski þú gefur mér eitt. Mér finnst ég vera að verða svo hrumur, sagði Loki. Honum þótti vissara að byrgja sig upp af æskuþrótti ef Iðun skildi hverfa fyrir fullt og allt með eplin. Gjörðu svo vel, svaraði hún og rétt honum eitt. Loki beit í það og kjamsaði stórum. Veistu að ég var út í skógjum daginn og þar fann ég alveg frábær epli. Það má mikið vera ef þau voru ekki töluvert stærri en þín. Og ég hefði gaman af að vita hvaða krafti þau búa yfir, sagði hann. Er það satt? Spurði Iðun hrifin. Það væri nú ekki ónýtt fyrir þig að hafa þau líka. Eigum við ekki bara að drífa okkur þangað með körfuna þína og bera þau saman, sagði Loki. Iðun hugsaði sig um. Er þetta fyrir utan Áskarð? Já, en það ekkert svo langt. Allt í lagi, sagði Iðun. En ég fannst svo freistandi að eignast epli sem væru jafnvel enn stórkostlegri en þau sem hún átti núna. Þau lögðu af stað niður Bifröst og voru bráðulega komin í Miðgarð. Erum við ekki að verða komin? Spurði Iðun. Jú, rétt strax, sagði Loki og stemdi að þétt skógi. Þar stansaði hann og sagði. Einhver staðar hér var það.
Á blaðsíðu 40 er mynd sem sýnir örninn hremma Iðunni.